Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo nadaljevanju govora papeža Frančiška rimski kuri o pomenu pandemične krize. Novi dekreti, sodnik Livatino, žrtev mafije, bo razglašen za blaženega. Vatikanska založba, rojen za nas, Božič s papežem Frančiškom. Prisluhnili bomo nadaljevanju note o moralnosti uporabe nekaterih cepiv proti COVID-19 ter začetku tretje adventne pridige kardinala Raniera Cantalamessa. Prišel je, da bi prebival med nami. Prisluhnimo nadaljevanju govora papeža Frančiška rimski kuriji.
La provvidenza ha voluto proprio che in questo tempo difficile potessi scrivere fratelli tutti.
Božja previdnost je hotela, da sem lahko v tem tako težkem času napisal fratelli tutti, vsi bratje, okrožnico, ki je posvečena temi družbenega bratstva in prijateljstva. Velika lekcija nam prihaja iz evangelijev otroštva, ki pripovedujejo o Jezusovem rojstvu in o tisti nove upletenosti in povezanosti, ki se je vzpostavila med tistimi, ki so protagonisti, med Marijo, Jožefom, pastirji, modrimi in vsemi tistimi, ki so jim na takšen ali drugačen način ponudili svoje bratstvo, svoje prijateljstvo, da je bila lahko v temini zgodovine sprejeta beseda, ki je postala meso. Takole sem napisal na začetku okrožnice. Tako zelo si želim, da v tem času, ki nam je dan, da v njem živimo, s tem, ko priznamo dostojanstvo vsake človeške osebe, storimo, da se med vsemi ponovno rodi svetovna težnja po bratstvu med vsemi. Poglejte, to je zelo lepa skrivnost za sanjanje in ustvarjanje svojega življenja kot lepe avanture. Nihče se ne more sam soočiti z življenjem. Potrebna je skupnost, ki te podpira, ki nam pomaga in v kateri si pomagamo med seboj, da lahko zremo naprej. Kako pomembno je sanjati skupaj. Sami lahko tvegamo, da imamo privide, zaradi katerih vidimo to, česar ni. Sanje se gradijo skupaj. Sanjamo kot eno človeštvo, kot popotniki, narejeni iz istega človeškega mesa, kot otroci te iste zemlje, ki vsem nam daje gostoljubnost. Vsakega v bogatstvo njegove vere ali njegovih prepričanj. Vsakega z njegovim glasom. Vse pa kot brate. Pandemična kriza je pa tudi ugodna priložnost za kratko razmišljanje o pomenu krize, ki bo lahko vsakemu v pomoč. Kriza je pojav, ki zajema vse. Navzoča je povsod in v vsakem obdobju zgodovine. Zajame ideologije, politiko, ekonomijo, tehniko, ekologijo in verstva. Gre torej za neizogibno etapo zgodovine osebe in družbe. Razodeva se kot izjemen dogodek, ki vedno povzroča občutek trepeta, stiske, neuravnovešenosti in negotovosti pri izbira, ki jih je potrebno storiti. Kakor spominja etimološki koren glagola krino, je kriza tisto sito, ki očisti zrnje po žetvi. V svetem pismu je polno oseb, ki so šle skozi to rešeto, osebnosti kriznih časov, ki pa so ravno preko nje izpolnile zgodovino zveličanja. Kriza Abrahama, ki je zapustil svoje deželo in je moral preživeti veliko preizkušnjo, ko je moral darovati Bogu svojega edince, je z teološkega vidika rešena z rojstvom novega ljudstva. To rojstvo pa Abrahama ni obvarovalo pred dramo, med katero ga ravno zaradi trdnosti njegove vere nista premagala zmedenost in izgubljenost. Mojzesova kriza se kaže v nezaupanju v samega sebe. Kdo sem jaz, da bi šel k faraonu in izpeljal Izraelove sinove iz Egipta? Nikoli nisem bil spreten v besedah, kajti moja usta so okorna, in moj jezik je okoren. Imam neobrezane ustnice. Zato se je poskušal izogniti od Boga zaupanemu poslanstvu. Gospod, pošli druge. Toda preko te krize je Bog kalil Mojzesa svojega služabnika, ki je ljudstvo izpeljal iz Egipta. Elija, ki je bil tako mogočen prerok, da ga primerjajo z ognjem, si je v določenem trenutku velike osebne krize zaželel celo smrt, a je zatem izkusil Božjo navzočnost, vendar ne v potresu, ne v ognju, ampak v rahlem šepetu. Božji glas ni nikoli tisti hrupni glas krize, ampak je tihi glas, ki govori znotraj krize same. Janeza Krstnika je mučil dvom o Jezusovi mesijanski identiteti, saj se ni pojavil kot sodnik, kakor ga je on morda pričakoval. Vendar pa je ravno po dogodku, ko so Janeza zaprli, Jezus začel pridigati Božji evangelij. In na koncu še teološka verska kriza Pavla iz Tarsa. Pretresen zaradi silovitega srečanja s Kristusom na poti v Damask, je bil potisnjen k temu, da je zapustil svoje gotovosti in šel za Jezusom. Sveti Pavel je bil dejansko človek, ki je dopustil, da ga je kriza preoblikovala in zato je bil tudi začetnik tiste krize, ki je potisnila cerkev to, da je šla ven iz ograje Izraela in prišla vse do skrajnih meja zemlje. Lahko bi še podaljšali seznam svetopisemskih osebnosti in o njih bi lahko vsak od nas našel svoje lastno mesto. Številni so. Najbolj zgovorna pa je Jezusova kriza. Sinoptični evangeliji poudarjajo, da je on začel svoje javno življenje po izkušnji krize, ki jo je doživel med skušnjavami. Čeprav se morda zdi, da je protagonist te situacije hudič s svojimi predlogi, je v resnici pravi protagonist Sveti Duh, saj je bil on, ki je vodil Jezusa v ta odločilni čas njegovega življenja, teda je Duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Evangelisti poudarjajo, da je teh 40 dni, ki jih je Jezus preživel v puščavi, zaznamovala izkušnja lakote in izčrpanosti. In ravno na dnu te lakote in izčrpanosti zlobnež skuša zaigrati svojo zmagovito karto, zanašajoč se na Jezusovo utrujeno človeškost. Toda v tem človeku, ki ga je preizkusil post, skušnjavec doživi navzočnost Božjega sina, ki s pomočjo Božje besede premaga skušnjavo in ne s pomočjo svoje. Jezus se nikoli ne pogovarja s hudičem, nikoli, in mi se moramo od tega naučiti isto. S hudičem se nikoli ne pogovarja. Jezus ga ali odžene ali ga prisili, da razodene svoje ime, toda s hudičem se nikoli ne pogovarja. Nadalje je Jezus doživel nepopisljivo krizo v Getsemaniju, osamljenost, strah, stisko, Judovo izdajo in zapustitev apostolov. In končno pride skrajna kriza na križu, zaradi solidarnosti z grešniki, do te mere, da se je čutil zapuščenega od očeta. Kljub temu je v popolnem zaupanju izročil svojega duha v očetove roke. In ta popolna in zaupljiva izročitev je odprla pot ustajenja.
Papež Frančišek je 21. decembra sprejel v audienco monsignorja Marcela Semerara, prefekta kongregacije za zadeve svetnikov. Sveti oče je to kongregacijo pooblastil za izdajo 8 dekretov. Z enim je priznano mučeništvo laika iz Italije, ki je bil umorjen leta 1990, 7 božjim služabnikom pa so bile priznane junaške kreposti. Mučeništvo je bilo priznano božjemu služabniku Rozariju Angelu Livatinu. Rodil se je 3. oktobra 1952 v kraju Canicati na Siciliji, 21. septembra 1990 pa je bil umorjen iz sovraštva do vere. O bodočem blaženem je 29. novembra lani spregovoril tudi papež Frančišek, ko se je srečal s člani študijskega centra, ki nosi njegovo ime. Tako je dejal. Livatina je na poti v službo v mestu Agrigento na Siciliji ubila mafija. Star je bil 38 let. Janez Pavel II. Ga je opisal kot mučenca pravičnosti in posredno vere. Še vedno je zgled predvsem za tiste, ki opravljajo naporno in zapleteno delo sodnikov. Ko je bil ubit, ga skoraj nihče ni poznal. Delal je na sodišču na periferiji. Ukvarjal se je z zaplembami in zaseganjem lastnine, ki jo je mafija nezakonito pridobila. Svoje delo je opravljal dosledno, z veliko strokovnostjo in s konkretnimi rezultati. In zato se je mafija odločila, da ga odstrani. Livatino pa ni zgled samo za sodnike, ampak tudi za vse tiste, ki delajo na področju prava. Zgled je s svojo usklajenostjo med vero in delom in z aktualnostjo svojega razmišljanja. Ob tem je sveti oče navedel eno izmed Livatinovih razmišljanj. Odločiti se pomeni izbrati. In izbrati je ena najtežjih stvari, kateri je človek poklican. In ravno v tej izbiri, da bi se odločilo, v tej odločitvi, da bi se uredilo, verni sodnik lahko najde odnos z Bogom. Neposreden odnos. Kajti zadostiti pravičnosti je uresničitev sebe, je molitev, je predanost Bogu. Neposreden odnos po ljubezni dosojene osebe. In ta naloga bo toliko lažja, kolikor bolj bo sodnik s ponižnostjo zaznal svoje šibkosti. Kolikor bolj se bo družbi pokazal kot naklonjen in pripravljen razumeti človeka, ki ga ima pred sabo in mu soditi brez drže nad človeka, ampak s konstruktivno skrušenostjo. S tem razmišljanjem je Rosario Livatino pustil svetov zgled tega, kako se lahko vera v popolnosti izraža v službi civilni skupnosti in njenim zakonom in kako se lahko poslušnost cerkvi poveže s poslušnostjo državi. Božji služabniki, katerim so bile priznane junaške kreposti, pa so naslednji. Vasco de Quiroga, škof Michoacana. Rodil se je okoli leta 1470 v kraju Madrigal de las Altas Torres v Španiji, umrl pa v Mehiki 14. marca 1565. Bernardino Piccinelli, iz reda Marijinih služabnikov, naslovni škof Gaudiabe in ankonski pomožni škof. Rodil se je 24. januarja 1905 v kraju Madonna dei Fornelli v Italiji, umrl pa 1. oktobra 1984 v Anconi. Antonio Vincenzo González Suárez, škofijski duhovnik. Rodil se je 5. aprila 1817 v Aguimesu v Španiji, umrl pa 22. junija 1851 v Las Palmasu. Antonio Segedzi, škofijski duhovnik. Rodil se je 25. avgusta 1906 v Premolu v Italiji, umrl pa v Dachau 21. maja 1945. Bernardo Antonini, škofijski duhovnik. Rodil se je 20. oktobra 1932 v kraju Čimego v Italiji, umrl pa 27. marca 2002 v Karagandi v Kazahstanu. Ignacio Stuhli, duhovnik profes družbe svetega Frančiška Saleškega. Rodil se je 14. decembra 1869 v Boleslavu v današnji Poljski, umrl pa 17. januarja 1953 v Lukovu na Češkem. Rosa Staltari, redovnica profesa kongregacije Hčera Presvete Marije Sood Rešiteljice. Rodila se je 3. maja 1951 v italijanskem kraju Antonimina, umrla pa 4. januarja 1974 v Palermu.
Vatikanska založba je ob letošnjem božiču pripravila besedilo, ki vernike spremlja o premišljevanju božjega učlovečenja v tem posebnem času. Knjižica z naslovom Rojen za nas, Božič s papežem Frančiškom vsebuje misli svetega očeta, obogatene z izbranimi umetniškimi upodobitvami, ki pomagajo pri premišljevanju, molitvi in kontemplaciji Boga, ki je za nas postal človek. Rojen za nas, Božič s papežem Frančiškom je izbor kratkih misli svetega očeta, ki jih je zbral Salvador Aguilera. Govori o Jezusu, Mariji, svetem Jožefu, treh modrih pastirčkih, spremljajo pa jih fotografije umetnostnih del, ki jih hranijo vatikanski muzeji in ki jih je z besedili uskladila Flaminia Enea. Kot zatrjujejo pri vatikanski založbi, gre za majhno skrinjo lepote, ki na poseben način povezuje besede in podobe. Poskuša biti odraz lepote ljubezni Božjega Sina, ki se je za nas rodil, postal človek, da bi tako tudi mi, vsi skupaj, postali eno z njim in z očetom. Kristjani verujemo, da po krstu Sveti Duh deluje v naših srcih in naših življenjih, da bi vsak med nami lahko postal mojstrovina lepote in dobrote v odnosih, ki živimo vsak dan. Naša resnična in odločilna naloga je torej poslušnost, razpoložljivost za Svetega Duha, da nas oblikuje. Duhovni učitelji so pogosto zatrjevali, da je preprost in učinkovit način, kako krepiti to razpoložljivost za vzgibe duha, ponavljanje in premišljevanje ene duhovne misli skozi dan. In temu vodilu želi slediti tudi Vatikanska založba, ki verniku vsak dan od 25. decembra do 6. januarja ponuja misli iz papeževega bogatega učenja, ter mu tako pomaga živeti bogoslužje bogatega božičnega časa v tesni povezanosti z učlovečenim Bogom ter v občestvu z brati in sestrami, ki so ob nas.
V ponedeljek 21. decembra je Kongregacija za nauk vere izdala noto o moralnosti uporabe nekaterih cepiv proti COVID-19. Prisluhnemo nadaljevanju note.
Dopustna uporaba takih cepiv namreč na noben način ne vključuje in ne sme vključevati moralne odobritve uporabe celičnih linij, ki izvirajo iz splavljenih fetusov. Zato se od farmacevtskih podjetij kot tudi od vladnih zdravstvenih agencij zahteva, da proizvajajo, potrjujejo, razdeljujejo in nudijo cepiva, ki so etično sprejemljiva in ne povzročajo problemov vesti ne pri zdravstvenih delavcih in ne pri tistih, ki se cepijo. Istočasno je iz praktičnega razloga očitno, da cepljenje praviloma ni moralna obveznost in mora zato biti prostovoljno. V vsakem primeru pa z etičnega vidika moralnost cepljenja ni odvisna samo od dolžnosti varovanja lastnega zdravja, ampak tudi od prizadevanja za skupno dobro. Dobro, ki v odsotnosti drugih sredstev za zaustavitev ali samo za preprečevanje epidemije lahko priporoča cepljenje, zlasti za zaščito najbolj šibkih in izpostavljenih. Tisti pa, ki zaradi vesti zavračajo cepiva proizvedena s celičnimi linijami izvirajočimi iz splavljenih fetusov, se morajo potruditi, da se bodo z drugimi preprečevalnimi sredstvi in primernim obnašanjem izognili temu, da bi postali prenašalci nalezljivega agensa. Zlasti se morajo izogibati vsakemu tveganju za zdravje tistih, ki ne morejo biti cepljeni zaradi kliničnih ali drugačnih razlogov in so najbolj ranljivi. Končno obstaja tudi moralni imperativ za farmacevtsko industrijo, za vlade in mednarodne organizacije, da zagotovijo, da bodo cepiva varna in učinkovita z zdravstvenega vidika, kakor tudi etično sprejemljiva ter dostopna tudi najrevnejšim državam sveta. In to na način, ki zanje ne bo pretežaven. Sicer bi pomankanje dostopa do cepiv postalo še en razlog za diskriminacijo in krivico, ki revne države obsoja, da še naprej živijo v zdravstvenem, ekonomskem in socialnem pomankanju. Papež Frančišek je na audienci 17. decembra 2020 za podpisanega prefekta Kongregacije za nauk vere to noto preučil in odobril njeno objavo.
Prisluhnimo tretji adventni pridigi kardinala Raniera Cantalamese z naslovom Prišel je, da bi prebival med nami.
In mezzo voi c'è uno che voi non conoscete.
Med vami stoji on, ki ga ne poznate. To je žalostni klic Janeza Krstnika, ki smo ga slišali v evangeliju tretje adventne nedelje in bo odmeval v našem zadnjem srečanju pred Božičem. O nepozabnem sporočilu Urbi et Orbi 27. marca letos na trgu svetega Petra se je sveti oče. Potem, ko je prebral evangelij o pomiritvi viharja, vprašal, v čem je bila maloverjnost, ki jo je Jezus očital apostolom in pojasnil. Niso nehali verovati vanj, saj so klicali k njemu. Vidimo pa, kako so ga prosili. Učitelj, ti ni mar, da smo izgubljeni? Ti ni mar? Mislijo, da se Jezus zanje ne zanima, da ne skrbi zanje. Med nami rečeno, mar ni v naših družinah nekaj, kar najhuje boli, ko slišimo reči, niti mar zame? To je stavek, ki rani in povzroči vihar v srcu. Pretresel je tudi Jezusa, saj ni nikogar, ki bi mu bilo bolj mar za nas, kot je njemu. Po Jezusovem učitku pa lahko zaznamo še drug odtenek. Niso razumeli, kdo je, ki je bil z njimi v čovnu. Niso razumeli, da se čovn z njim ne more potopiti, ker Bog ne more propasti. Današnji učenci bi naredili isto napako kot apostoli in bi zaslužili isti Jezusov učitek, če bi v silovitem viharju, ki s pandemijo prizadeva svet, pozabili, da nismo sami v čovnu, na milost in nemilost prepuščeni valovom. Božični praznik nam omogoča, da razširimo obzorje od Galilejskega morja na cel svet, od apostolov na nas. Beseda je postala meso in se naselila med nami. Grški glagor je v aoristo. Eksenosen, dobesedno, postavil šotor, izraža idejo izvršenega in nepovratnega dejanja. Božji sin je prišel na zemljo in Bog ne more propasti. Kristjan lahko z močnejšimi razlogi kot psalmist razglaša. Bog nam je zatočišče in moč, pomoč v stiskah vedno navzoča. Zato se ne bojimo, ko se zemlja spreminja in se gore majajo v srču morja. Bog je v njegovi sredi, ne bo omahovalo. Bog je z nami, se pravi na strani človeka, svojega prijatelja in zaveznika proti silam zla. Ponovno moramo odkriti prvinski in preprost pomen učlovečenja besede. Onkraj vseh teoloških razlag in dogem, ki so bile sestavljene v njej. Bog je prišel prebivati med nami. Iz tega dogodka je hotel narediti svoje lastno ime, Emanuel, Bog z nami. To, kar je prerokoval Izaija. Glej, devica bo spočela in rodila sina in mu bo dala ime Emanuel. Je postalo izvršeno dejstvo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.